11 rasm. Mordahoy Hamonga ta'zim qilishdan bosh tortadi. Hamon Fors saltanatida buyuk hisoblangan odam edi. U kelayotganida hamma odamlar unga ta'zim qilishlari kerak edi. Mordahoy faqat yagona haqiqiy xudoga sig'inardi. Bu sababdan Hamonga ta'zim qilishdan bosh tortdi. Hamonning jahli chiqib, Mordahoydan o'ch olishga qaror qildi. Bir kuni u podshohga dedi: "Yahudiylar podshohining buyrug'ini bajarmayaptilar. Shunday buyruq tarqatginki, hamma yahudiylar vayron qilinsin." Hamon podshohni bu taklifga ko'ndirish uchun unga pul berdi. Hamon xalqqa belgilangan kunda ular yahudiylarni o'ldirishini kerakligini xabar qildi. Hamon shaxsan Mordahoyni osish uchun katta dor tayyorladi. Mordahoy Esterga podshohning oldiga borishi va xalqini qutqarishini kerakligini aytdi. Lekin Ester dedi: "Agar kimki podshoh oldiga chaqirtirilmaganda kelsa, u o'ladi." U yahudiylardan uning uchun ibodat qilishlarini so'rab dedi: "Men podshoh oldiga boraman. Mayli, o'lsam o'la qolay."